ye player adatlık radio teyim. Her yeriniz hayırlı olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şu 2020 yılın 1 dekabr heptanın tişen bugünü. Efirde haberler gündülüğü şunki programımızda. Marada koronavirus yağdayları köpölyer, teyada karantin dörödülyer. Karavan hakimetleri önkü tutsavları hem arak horları taktap, bir taraflık bayramını tayarlanyar. Bu belik malumatları dinleyebilirdiniz. Yetkişimizin etatı bölümüne başlamadan odol teyadelikleri dinleyen oların mazmunu bilentidi. Men güzel Hudayverdiye ve tanışacak. İran ödünün itaati düşmanı hataplayan İsrail'i günahkarlayan hücumda öldürülen yukarı dereceli yadro fiziki Mohsen Farihzadeyni zaylamak çaresini geçirdi. Devlet telekanalı 30. ayavrda matam çaresini korkudu. Farihzadeyni'nin kuburi Tehran'da Hürmet Karaoğlu tarafından korunmak ministreliğinin önündeki açık meydanda koyulan münverde yerleştirildi ve bu yerde Kurhan okuldu. Korunmak ministri Amir Hatami ve çare katnaşan belki yukarı dereceli resmiler koronavirus pandemiyeti sebeple maskalı oldular ve bir-birinden ayrı oturdular. Fakhrizade 27. ayavrda Tehran'ın eteğinde harvi görünüşlü hücumda öldürüldü. Malumata göre yük ulağındaki bomba yarılıp yaralı adamlar alımı oku tuttu. İran bu hücumda İsrail'i günahkarladı. Ayrılış çağırışlarına karamazan İran'ın hükümetinin metbuat sekreteri diplomatiyanın henide mümkün digneydi. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov, Joe Biden'ın Amerika'nın Birleşen Ştatlarının prezidenti vazifesine saylanmağı bilen kutladı. Türkmenistan'ın devlet metbuatı Berdimuhamedov'un Biden'ı tüs yürekten kutlandığını haber verdiği resmi malumatı göre Türkmen prezidenti halkın ve hükümetin adından yollanan hatında Türkmenistan'ın Birleşen Ştatları bilen katnaşıklarının yadırki derecesine yukarı baka verenliğini ve iki tarafın hizmettaşlığı bundan beylak töstürmeğe ulu ehmiyet bildirgenligini belläpdir. Demokratik partiyadan dalaş eden iki möhlet vitse prezident hem Delaware ştatındaki uzak vaqtlap senator bolan 78 yaşlı Joe Biden Birleşen Ştatların nowotdaki prezidenti bolma üçin 3-nji noyabrda geçirilen umumy saylawlarda öňe saylandy we 7-nji noyabrda yeterlik elektoral sesler almagy başardy. Donald Trump Biden'ın yeňişini ikrar etmejegini saylawlaryň netijelerini suwda şikayet etjekdigini aýtdy. Trump'ın yuridiki görüşi netije bermese Biden'ın ve saylanan vice-prezident Kamala Harris'in inaugurasiya davarasy 2021-nji ýylyň 20-nji ýanwarynda geçer. Britan resmileri koronavirusa garşy 2 million dozany taýýarlandyklaryny we ýakyn bir näçe hepdeniň içinde sanjymlary köpçülükleýin edip başlamagy taýýarlyk görýänligini ma'lum etdiler. 30-njy noýabrda 58 mingden gowrak adamyň COVID-19 bilen baglanyşykly ölmegi bilen Ýewropada koronavirus derarly iň agyr ýagdaýy baştan geçirýän Britaniýa ýylatyna ölüm howply virusa garşy sanjym edip başlajak ilkinji ýurtlaryň birine öwrülmegi umyt edýänligini aýtdy. 68 million ýylatly ýurdun hökümeti mümkin bolduğuça köp sanjym etmäge taýynlyk görýän mahaly ýene 7 sany dürli öndürijiden 350 milliondan gowrak doza sanjymyny satyn almagy razylyk berdi. Birleşen Ştatlar sanjym programmasynyň dekabr aýynda başlanjagyna umyt edýär. Birleşen Ştatlaryň saglyk resmileri köpçülükleýin wagtyna sanjymlaryny başlamak baradaky umytlandyryjy habarlara garamazdan täze ýyldan öňkü bayramçylyklar mövsümünde keseliň köpelmegine garaşýanlygyny duýduruş bermegini dowam etdirýärler. Kabul owgan göçler tarapyndan öldürilen Taliban agdatynyň adından 30 sany howpsuzlyk işgärinin ölümine sebäp bolan bomba partlamalaryny amalaşyran janyny geçen hüjümçileri taýýarlandy. Näder Hamza Waziristani Gündoğur Gazni vilayetinde 29-njy noyabrda bomba senin Awganistanyň harbiy bazasyna hüjüm eden gijetiniň dowamında howa zarbalary arkaly öldürildi. Bu hücum bir näçe aýyň içinde Awganistanyň hökümet güýçlerine garşy edilen iň gandy hüjümleriň biri boldy. Sentýabr aýynda prezident Ashraf Ghani'nin administrasiýasynyň we Talibanyň arasynda Katarda paraşütçilik gepleşikleriniň başlamagyna garamazdan ýurtda zorluk artdy. Siriýanyň hökümetiniň wekilleri, opozisiýa liderleri we raýat jemgyýeti 30-njy noýabrda Ženewada uruş sebäpli hilakçylyga uçuran ýakyn günler ýurdunyň paraşütçilik gepleşikleriniň täze tapgyry üçin duşur. Birleşen Milletler Guramasynyň ýöretim wekili Geir Pedersen gepleşikleriň öňü tirasyndan çykyşynda taraplaryň arasynda ynam döredip başlamagyň başlangyjyna ýetenmede umyt baglaýarys diýdi. 2011-nji ýylyň mart aýynda Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asadyň hökümetine garşy demonstrantlara garşy görkezilen basyşlardan soň Siriýada başlanan raýat uruşy zerarly 400 mingden gowrak adam öldürildi we 12 milliondan gowrak adam başga ýerlere göçürildi. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış bolduňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.